Коля, скажи, будь ласка, ти колись досліджував історію своєї родини? Я не зміг вигорити слово досліджував з першої спроби, але ну, вже як є.
Слухай, от я дуже хотів, але я навіть коли у своїх там батьків щось питаю, там завжди кожен раз чую якісь нові історії, і я вже не знаю, про що вірити. От би, от знаєш, якби були б люди, які б нам розповіли, як це взагалі досліджувати щось про свою родину.
Блін, я реально дуже хотів би, щоб такі люди існували, шкода, що їх немає. А ти чув там на початку якийсь голос ще третій був, який сміявся разом з нами, що там міг бути за голос взагалі?
Ти теж це чув? Я думав, що це знову в моїй голові.
Здається, це голос Альони. Альона, привіт.
Привіт, привіт, Костя, привіт, Коля.
Ти випадково не знаєш людей, які б досліджували історію своєї родини?
Я знаю, є люди професійні, які досліджують історію родин, вони називаються генеалогами, а є люди, які не професійно це роблять, як я.
Скажи, будь ласка, от ті, що... Як ще раз називається генеалоги, вони, да? Ті, що досліджують професійно досліджують.
Наука, генеалогія, так.
Генеалогія. А вона саме про дослідження родини, типу, вони чужі родини досліджують, чи як це виходить? Чи вони досліджують принципи?
Я так розумію, що ну, генеалогія взагалі наука на стикі трьох наук. Це типу адмінправо, історія і архівознавство, документознавство. Це. Тобто вони
і
там на стикі.
І, чекайте, і крокодил гена.
І крокодил гена. Це четверта така спеціальна наука.
Архів права, це я себе знову на якихось парах в університеті відчув. Адмінправо.
Адміністративне право. Є такий, типу, я поки не почала цим займатися, навіть не знала, що є окремо таке адмінправо.
Я просто подумав, що адмінправо, я навіть не розумію, про що адмінліво, адмінправо, це, в принципі, якби тутожні поняття для мене, я взагалі не розумію, про що мова, але окей.
У мене розуміння адмінправа приблизно, як у тебе, Костя.
Зрозумів. А скажи...
Тому моє дослідження не дуже швидке, воно повільне.
Ти визначилась тим, що ти займаєшся непрофесійно, тому ти, типу, не науковець, не наукиня, а як фемінітив науковець?
Науковиця.
Науковець. Ти не науковець з дослідження історії родини, але ми якби, ну і у нас не науковий подкаст. А мені цікаво, а що, типу, цих генеалогів, їх в яких університетах, в яких вищих навчальних закладах їх готують? Просто цікаво.
Я так розумію, що це історики. Історики або документознавці, архівісти.
Архівісти. Зрозумів. Ну, добре, окей. Розкажи... Ну, якби довгий вступ вийшов, але як у тебе почалося? З чого почалося твоє дослідження родини? Де з'явився інтерес взагалі до цього? Розкажи свою історію.
Ну, мені завжди було це цікаво. І коли я була маленька, у мене є тітка двоюрідна. І вона завжди малювала якесь сімейне дерево. Знаєте, от коли є якісь творчі люди в сім'ї, які от займаються такого роду речами. І вона малювала сімейне дерево, це до всієї сім'ї вона зверталася, дайте свою фотографію, потім ти приходиш до неї в гості, а там, значить, гуашю на ватмані намальовано дерево, а на цьому дереві гілочки, і там твоя фотка вклеєна. І взагалі, коли тобі 5 років, на тебе це справляє неймовірне враження. Ну, типу, ти бачиш всю свою сім'ю, якусь частину її, оці гілки, оці, типу, як вона намалювала це дерево, корені. І ти дивишся на це все, і тобі це дуже цікаво, це захоплює, це прям супер цікаво, і ти ну, одразу починаєш думати, блін, а що ж там ще? І мені завжди це було цікаво, але з 22-го року я познайомилася там з якоюсь дівчиною, вона журналістка і працює на BBC, і вона мені щось сказала, що майже у всіх от є меморіал російський, портал, і в цьому меморіалі вони там можуть перевірити своїх родичів. І майже у всіх, кого вона питає, у них є там певні родичі, яких репресували. І вона каже, що всі, до кого вона звертається, хто б не перевіряв себе на меморіалі, у всіх вона там знайшла якісь лінії, по яким у тебе є репресовані родичі. Я подивилася, одразу ж прийшла додому, подивилася у себе. Я просто не дуже знала на той момент історію сім'ї своєї і які там взагалі прізвища дивитись. Нікого не знайшла. І подумала, ну, блін, цікаво, треба зайнятися, треба розкопати це і попитати у своїх родичів, знайомих, по сім'ї, по шлюбу, хто родичі по шлюбу. Багато цікавого, мабуть, розкажуть.
Якщо чесно, ти сказала, що в 5 років це справило на тебе якесь враження, знаєш, ну, чи коли тобі 5 років, і ти бачиш це родинне дерево, на мене і зараз це справляє враження, якщо чесно, навіть проста така візуалізація, коли бачиш, хто там кому якісь батьки, хто від кого там троюрідний якийсь внучатий племінник, мені все одно це цікаво, тому я би і зараз таке зробив. Але ж я розумію так, що ти не зовсім про це, да? Ти ж не типу не дерево, от коли ми кажемо про те, що ти досліджуєш історію родини, ти не будуєш це дерево, ти щось інше робиш.
А зараз вже є програмки, які самі за тебе це будують. Тобто ти просто вносиш там дані свої, свого чоловіка, своїх дітей, своїх батьків, і воно тобі далі пропонує. Типа, додайте батька вашого батька. І ти такий, ага, додаєш. І воно далі починає шукати, і це дуже-дуже затягує. Дуже легко втягнутися, дуже хобі таке, знаєте, затягуюче.
Дерево – це ж тільки візуалізація. По суті, якщо в тебе є там масив з даними, вибачайте, то тоді можна просто там, не знаю, з будь-якої сторони це якось візуалізувати.
Так, так.
Дерево – це одна з частин. А як взагалі? Я знаю, що у мене дуже, напевно, важке прізвище для цього світу. І як взагалі відслідкувати щось, що пов'язане з моїм прізвищем, якщо навіть зараз, у часи цифровізації, коли всі передергують надію, яка там супер класна, і все, всі документи вона цифрувала і все зробила класним, вони навіть там, зараз, там, це які там, не знаю, там 22-23 роки, коли вони почали там певні документи переводити в цифру, вони навіть там проїбались з моїм прізвищем і внесли неправильно.
Серйозно? Як, то просто помилки роблять?
Так, реально, так. І якщо це зараз, типу, світ комп'ютерів, да, світ інтернету, і коли все класно, ну, типу, ну, шанс на помилку, він, ну, дуже низький. Як можна вірити в щось, що раніше просто від руки переписували?
Опа.
І те, що взагалі там десь було колись, десь, і ото все.
Ну, ми ж з вами всі, я так розумію, що ви вдвох теж вчилися в вищих начальних закладах, і нас вчили, коли ми писали дипломну чи курсову роботу, нас же всіх вчили, типа, такому поняттю, як критика істочника. І ти не всі свідчення правдиві. Не все, що записано на папері, правдиве, не все, що записано в книзі, якісь метричні, церковні, правдиве, не все, що розказує тобі бабка, навіть правдиве. І навіть людська пам'ять не завжди працює, знаєте, так, що вона правду нам каже. Це ж просто це наше типу свойство. І ну, треба робити знижку завжди на це. Треба робити знижку на священника, треба робити знижку, який записував там народження нашої якоїсь троюрідної прабабки. Треба зробити знижку на те, що багато документів загубилося, і ми не можемо вірити чи дублікатам, чи взагалі якимось там свідченням. А ти сказав, твоє прізвище неправильно записало. От бачиш, хтось все-таки правильно записав своє прізвище. Ми зараз тут дивимося на портал, є така українська спільнота Рідні.орг. І там можна по прізвищу подивитися поширення прізвища. Дивись, Костя і Коля, дивіться, ось 5 носіїв, Одеська область.
Але це сильно менше, ніж насправді.
Ну, це ті, що зареєструвалися, так розумію, да, на порталі?
Ні, це взагалі дані, мені здається, з перепису 2001 року вони використовують. Але це моя здогадка, я не знаю, що вони за дані використовують. От якщо, наприклад, моє прізвище шукати, там тільки Сергій один.
Ну, власне, я думаю, що історія про те, що роблять помилки, це не тому, що зараз комп'ютеризація, да, а скоріше навпаки, тому що помилки, скоріше, мені здається, що з'являються на етапі, коли з одного формату переносять в інший, коли, знаєш, колись писали від руки, а потім переходили на друкарські машини і всі там документи починали друкувати, от в момент, коли треба з одного носія на інший перенести, от тоді тут якісь суто механічні помилки з'являються, або хтось там неуважно подивився. А тепер інший процес, який вже триває, не знаю, скільки десятків років, коли з друкарських, з тих, що з того, що написано друкарськими якимись надруковано друкарськими цими машинами, переносять в комп'ютери. Ще одне джерело помилок, тому що це просто якась людина, скоріш за все, яка робить це зранку до вечора, і якби ну просто тримати увагу на цьому дуже важко. Хоча, звісно, можна було б це якимось розпізнавати. Знаванням робити, але і там, я так розумію, що помилки все одно
не все будуть. Добре.
Не все добре, да, тому що там якісь ша-ща, якісь там десь щось там друкарська машина, фарби не дуже в неї рівномірно рознеслася по якійсь літері, і можна сплутати половину літер, на жаль, тому, ну, якби, да, все одно помилки будуть. Добре, а...
Ну, ти, Костя, можна тебе перебити, ти дуже оптимістичний з приводу друкарських машинок. Всі ці документи, які я зараз дивлюся, а у нас в Україні закон там дозволяє відкривати документи, яким вже 75 років, тобто навіть 75 років назад в актових записах реєстрації, тобто ці книги в ЗАГСах, там совєтські граждані секретарші записували від руки. Тобто навіть за 60-ті роки, за 50-ті роки там все від руки записано. Я не знаю, про яку ми друкарську машинку говоримо. Там, мабуть, не завезли в Одеський ЗАГС друкарських машинок.
А що то, розкажи, що то за історія про 75 років? Це будь-які ну, типу, ті документи, що були приватними, типу, якісь про навіть про людей, про яких ти не маєш прямого відношення, наприклад, про
так,
сусідів, якісь там.
Так, я так розумію, що у нас, ну, це, мабуть, треба перевірити, але у нас там через 75 років архів має право в публічний доступ відкривати публічний доступ до таких документів, як актові записи, книга актових записів. Це в ЗАГСах оці книги ведуться про народження, смерть і шлюб, і розлучення, і всиновлення.
Прикольно.
Тобто там їх три. Там три книги. Та книга народжень, книга «Хто помер» і книга шлюбів і книга розлучень.
Зрозумів. А ти от згадала, що зараз є вже ці програми, в які ти заносиш інформацію, типу, про, наприклад, про батьків, і вона там щось шукає. І вона шукає, вони в ці програми шукають, типу, в якихось базах даних про твоїх батьків.
Так.
Щось?
Так, так. Про батьків, мабуть, ще не знаєте, це, бо батьки все ж таки там менше, як 75 років прийшло. А про прабабів, прадідів там буде тобі шукати, пропонувати. Часто трапляється, якщо прізвище не рідкісне, часто трапляються якісь однофамільці, якісь люди з тим самим прізвищем. А от воно пробиває по базам даних, є різні програмки, там та, що у мене підписка, але я її не обирала, знаєте, я просто першу ліпшу знайшла, яка мені по дизайну сподобалася, та загрузила, і там базу даних оцю роблю собі. Та там воно шукає навіть по пресі, по даним в еміграції, тобто воно прям шукає по базам даних користувачів. У мене знайшовся якийсь троюрідний, чотвороюрідний кузен в Південній Америці. Тобто, вообще, якщо ти дозволяєш, воно навіть по твоєму дереву буде шукати. Шукає по цим get.com файлам на різних порталах, якщо ці дані публічні. Воно прям, ну, тобто, ліж би ти платив підписку, вони тобі все будуть шукати.
Наскільки це дорого наразі? І може ти якусь скажи хоч назву цієї програми, тому що, ну, мені цікаво, я не знаю, де це шукати взагалі.
Я користуюся MyHeritage, це, здається, це ізраїльський розробник. Але їх багато є.
Чекай, це є не ті чоловіки, яких ДНК-тест є? Це не ті MyHeritage?
Так, вони роблять також ДНК-тести на етнічність MyHeritage, вони взагалі є різні. От я користуюсь MyHeritage, і мені здається, що я на якійсь акції купила підписку там, типа, за $100 чи за $70 на рік.
Ага, ну тобто це не так дешево.
Не дешево, але у мене тільки один рік та підписка була. Зараз воно мені щось знаходить, але я там підписку не продлівала та ігнорую.
А ви нікому
сам
не відсилали своє ДНК?
На жаль, я відіслала, і, мабуть, вже у всіх базах ФБР значуся.
Слухай, от є питання.
Що воно тобі там знайшло?
Да, по-перше, що знайшло, так?
Ну, ДНК-генеалогія – це взагалі якась для мене якийсь космос, я нічого там не розумію. Воно просто тобі каже, от у тебе є така етнічність по даним твого ДНК. Ми думаємо, що ти, значить, з цих територій, і відмічає тобі на карті регіони, і ти дивишся там приблизно з якого ти регіону. Взагалі українці, в українцях нема такого, що ми, знаєте, там... приміром, як там євреї ашкеназі тільки одружувалися на євреях ашкеназі. І типа, чим як російські там в Одеській області є липованські спільноти, це старобрядчі російські
відомі
граждані,
нам
відомі липовани нам, і вони не одружувалися на українцях, тому у них там в ДНК буде щось зрозуміло. А для українців, які якби дуже, як сказати, дуже дружелюбні і
люб'язні.
У нас там дайверс, да, у нас там буде різні історії. І ну, хтось здає, у нього там пише, типу, 99% Eastern European. А там я здала, і, в принципі, Сергій здав, і мої батьки здали. І у нас там, типу, пише трошки Балкани, трошки Балтійські країни, Eastern European. У мене там Польща, Німеччина, Фінляндія, Греція. А у Сергія там, типу, ближче... там Білорусь, Балтія, Греція, тобто, ну, такі от історії. Тобто, і воно буде таке писати майже всім українцям, якщо у вас там немає особливо якоїсь етнічності, там, приміром, татарської, або турецької, або якоїсь історії. Але це, знаєте, я так говорю з того, що я бачила, бо, ну, ДНК, генеалогія, це така якась для мене незрозуміла там наука, і там пишуть багато генеалогів статті про це, прям як розбиратись, як аналізувати ці файли, які тобі дають з ДНК. І я, знаєте, відкрила, подивилась картинку. О, типа,
класно.
Балтія, Балкани, Україна. Цікаво.
Я правильно розумію, що вона не це ДНК і генеалогія не зрозуміла в першу чергу, тому що не зрозуміло, як вони ці висновки роблять. Ну, типу, я взагалі не розумію, як вони прив'язують ДНК до якоїсь місцевості, чи з якоїсь
іншої
причини.
Я так розумію, що вони по своїм базам прив'язують, тобто у них є якась кількість людей, які здали з території України, і вони знають, що ця людина підтвердила в додатку MyHeritage, що я народився там в Одеській області. І вони порівняли твоє ДНК з людиною, яка теж здала цей тест, і теж відмітила, що там народилась в Одеській області. Я так розумію, що вони вимірюють їх між собою.
Ага. І типу, тобто, коли знаходять якусь схожість... то роблять висновок якийсь. Ну, добре, окей, окей. Ми,
ну, я про це так думаю.
Були ж, здається, історії, коли в якомусь такому... Чи цей додаток, чи там, здається, якийсь ще є 23 and щось там?
And me?
Якийсь, коротше,
була
ще утечка. Один ДНК.
Була
да. Ні, утечка – то окрема історія. А що комусь там прийшло повідомлення, що от ми знайшли вашого родича, там дуже якийсь близький, щось таке було. Чи там мені наснилося, не знаю. Типу, що знайшло,
ну,
десь
часто,
там дуже
часто
далекого
буває.
Родича.
Часто буває, знаходять і близьких, і далеких. І, ну, саме, ну, я не знаю, мені це смішно, тому що в мене такої ситуації немає. А взагалі це якась життєва, мабуть, трагедія. В генеалогічних спільнотах в Фейсбуці, та, чи там, де спілкуються, хтось приходить там раз на півроку і такий, у нас з татом нема співпадіння. Ну, це якась помилка, мабуть. І всі дуже вічливо мовчать.
І така мама, пу-пу-пу.
А мама там уже давно почила, знаєте, на цвинтарі, як і тато там. І всі такі, типу, а у мене з тьоткою нема співпадіння, а вона моя рідна тьотка. І ти такий, теж дуже всі вічливо мовчать і нічого не кажуть.
Не натякають. Слухай, а якщо ти знаєш, там, здається, теж було, крім тієї історії, коли з одних таких сервісів щось дані хтось вкрав, була ще якась історія про те, що прям хвиля, люди писали, що в жодному разі не проходять ті ДНК-тести, бо я от не пам'ятаю, що там було страшного в них, ти не знаєш?
Я якось пропустила, але я, ну, це в ефірі завжди є. Пам'ятаєте, коли робили при ці вакцинацію від ковід, мої знайомі кричали, що там... тебе, ти потрапиш в якусь базу, тебе чіпують, і, звісно, є завжди. Є завжди ризик, да. Я думаю, що у мене мінімум, скільки ревакцинацій ви робили, у мене, мабуть, два чіпа стоять, чи три.
У мене три, здається.
Три чіпа.
Я один, але я його просто оновлюю.
Ну, правильно. Слухай, так, сказати, правильно, щоб у мене якось краще Bluetooth працював або 5G, поки що не виходить, тому все, ну, все обман. Добре.
Так, от я пропустила ці історії.
Да, була історія, що там когось знайшли за ДНК якраз через базу, ну там якийсь там ФБР чи там хтось,
да,
просто
да, чувак,
поліція.
Там була...
Вони знайшли когось.
Да, була історія, коли спіймали вбивцю, я пам'ятаю цю новину, спіймали вбивцю, причому він там вбив прям багато людей, ну відносно не одне якесь раптове вбивство, тому що його брат чи там якийсь родич здав цей тест.
І там дуже схожа кількість була.
І вони знайшли через тест, через ДНК цього брата, і він такий, так це я не вбивав. І вони такі, ну розкажи, хто в тебе з родичів є. І він такий, ну в мене є брат. А ну покажи брата. І от вони знайшли таким чином вбивцю.
Пипець.
Да, то добре, це цікава історія.
Розкажи, будь ласка, от, наприклад, я захотів дослідити історію своєї родини. Що мені для цього треба зробити? От які перші кроки і як далі рухатись? От я... Ну, перший крок я погуглив, ну, знайшов там свою родину, там брат трошки десь там, не знаю, батьки, далі, ну.
Ні, перший крок ти себе досліджуєш. Родився, женився, де ти родився, де ти женився, де ти учився, де ти пригодився. От ти знаєш, в якому році ти закінчив універ? От я коли про себе сіла писати, я все забула.
Я пам'ятаю.
Це твій перший крок.
Я теж пам'ятаю.
Оце перший крок, ти от себе, на жаль, ти себе вніс, ти такий, так, у мене є мама і папа, правильно? Ти вніс маму і папу, якщо ти знаєш так їх. Далі в геометричній прогресії і у тата, і у мами є батьки. Тобі треба такі дані, ну, основні. Народився, де і коли. Потім одружився деколи, і, ну, це такий скелетик, умовно кажучи, і коли і де помер. І ти можеш поговорити зі своїми батьками, поговорити зі своїми прабабусями, там, або просто бабусями, дідусями, і запитати у них, так, ну, розкажи ж про себе, де ти служив, де ти народився, в якій сім'ї ти народився. І це такий скелет, який ти можеш внести як дані, або на блокнот, умовно кажучи, або ти можеш внести одразу в програму і будувати там цю базу.
А якщо немає вже бабусів, дідусів, там щось попитав батьків, вони там щось типу відповіли. Так.
Не проблема, ти завжди йдеш від себе. Як непрофесійний дослідник, професійні дослідники, їм по барабану. Вони вчилися на то 5 років в університеті, і вони знають там, як що і де робити. А ти ж не професійний дослідник, у тебе є там мама і тато. Ти знаєш, що мама там такого-то року народження, а тато такого-то року народження. І ти знаєш, приміром, свою бабушку і дідушку по татові, а по мамі не знаєш. От ти мамі кажеш, мама, будь ласка, дай мені своє свідоцтво про народження. Відкриваєш той документ, якщо він ще сохранився у вас, там таке зелене свідчення про народження із совєтським гербом буде.
Так.
І там буде написано, значить, батько Пупкін Іван Іванович, мати там Іванова, не знаю,
Іванна Іванівна.
Іванова Марія Іванівна, да? Там національність українка, росіянка, совєтський чоловік і т.д. і т.п. І народилася там-та. Одружилися тоді-то. Ну, це не буде написано в твоєму свідоцтві про народження, буде написано їх імена, їх прізвища, і, здається, там буде написано, звідки вони, але може і не буде, я не пам'ятаю. От зараз подивимось в моєму. Ні, тут я не знайду, там такий бардак. В свідоцтві про народження. От і по цьому свідоцтву про народження ти вносиш ці дані про своїх бабусю і дідуся. І далі у тебе є їх імена. Тепер тобі на цьому етапі треба визнати, коли вони народилися. Ну, ти там приблизно порахував. Якщо мама там твоя перша дитина в сім'ї, значить, одружилися вони там, і береш розльот там за рік до того, за 2 роки до того, за 5 років до того. І ти дивишся це, якщо у вас є сімейний архів, сімейні документи, знаєте, у когось є папка, у когось чемодан валяється, дома документи, у когось там поличка якась, ти йдеш в ту поличку, відкриваєш і дістаєш ці документи, та й дивишся, що там написано. А якщо у тебе такого немає і ніяких документів немає, або, приміром, ти там, ну, не сирота, але там був пожар, все згоріло, то ти йдеш в інтернет, можеш в інтернет, і йдеш на сайт архіву, де твої батьки народилися. Ну, приміром, там твоя мати народилася в Одесі. Ти йдеш на сайт архіву і пишеш їм запит, значить, дорогой архів. То ти чекав?
Зачекай. Одразу питання технічного роду. Я, наприклад, в Одесі оцей архів на Караванського, колишнього Жуковського, на Розі з Пушкінською. Це міський архів. А власне, як знайти той?
Це архів старих фондів. Ну, ти ж в інтернеті його шукаєш, там у них є сайт. Це один і той самий архів, але архів, той, що на Караванського, це архів старих фондів. А той, що архів на Пироговській, це архів нових фондів. І от всі метричні записи, тобто захси і церковні книги, вони будуть на Пироговській 29, здається. Але тобі це не важливо, бо ти ж пишеш їм листа імейл, і ти пишеш: моя мати така-та, така-та, Марія Пупкіна народилася в, я не знаю, там, в 65-го року, 1 вересня. І прошу видати справку з скан-копію з книги захсового захсу. З актової книги скан-копію про народження моєї матері. І там у тебе буде написано, що її тато був такого-то віку, з такого-то міста, з такого-то місця роботи. Він там-то працював, значить, заплатив стільки-то рублей, стільки-то копійок за цю справку, за запис актовий. Ну, там будуть дуже цікаві дані.
А вони прям реально дають скан-копію цієї книги? Не просто, знаєш, як типу витяг якийсь, в якому вже в сучасному, там прям старий документ.
Що ти запитав? Що вони тобі і видадуть. Якщо тобі треба справка, то вони видадуть тобі справку. Якщо тобі треба, мені не треба справка, я не займаюся генеалогією для відновлення там якихось документів, карти поляка, або болгарського чи румунського громадянства, або єврейського походження. Mm-hmm. Мені це все не треба. Тобто я ніколи не запитую справки. Справки дорожчі, а сканкопії дешевше. Ну, сканкопія, там тобі архівістка сфоткала на телефон та й скинула, або вони відсканували на сканері робочому та й скинули вам. І воно виглядає все дуже... Дуже прикольно і дуже цікаво. Там буде багато цікавості. Там буде національність, наприклад, написана. І це прям... Ну, я, наприклад, у себе побачила в бабусиному свідоцтві про народження, що мати її полька. А це взагалі ніхто не знає в сім'ї. Тобто припинено. Вона в 37-му році була полькою, а в 39-му вже не була полькою.
Вже припинила бути полькою. У мене є в історії про євреїв така, знаєш, був, а потім пупц, і став чомусь там, типу, руським якимось. Звідки?
А я читала прям підряд книги, коли шукала відомості про бабусину сестру, і там єврейські прізвища, єврейські імена, там просто кожен перший Мойша на Михаїла переписаний, кожен третій, вибачте, я тут, кожен перший Мойша переписаний на Михаїла, Іла, кожен Войцехович переписаний на Віталійович або Володимирович. Ну, тобто, та, і я вам передати не можу, особливо 20-ті роки, 30-ті роки. Там типа московський ЗАГС, запрос на в Одеський ЗАГС, там прям листочок, на якому від руки написано, там московський ЗАГС Ленінського району требує і змініть ім'я і фамілію, я не знаю, там якогось... Іванова Мойши Войцехова. І там зачеркнуто Мойша Войцехов і написано Михайло Віталійович. Ну, приміром, це я придумую, але там часто є запити зі справками, з телеграмами там з Москви, Санкт-Петербурга або з Одеси, там, типу, за особистим обращенням, або якісь судові справи, які прикріплені про зміну прізвища і імені.
Блін,
це смішно і цікаво.
У мене прямо в родині така історія. У мене дід мій рідний, він змінив власне за власним бажанням, тому що антисемітизм в Радянському Союзі був доволі серйозний. Він, коли народилась моя мама, він змінив ім'я з Ізраїль на Ізраїль, напевно, да? Так, наголос, на Ілля. Ну, то просто тому, щоб у мами не було по батькові таке, що потім не брали нікуди, там в університет не можна, нікуди не можна, коротше. Тому да, відомі такі історії.
А зараз обратний процес проходить. У мене є викладачка вокалу, та вона взяла собі єврейське ім'я зараз, бо назвала її Наташа, а вона, коли пішла в синагогу та прийняти віру, вони дали їй єврейське ім'я.
Ух ти, прикольно.
Вона зараз, я, мабуть, не згадаю. не згадаю.
Питання. Добре, ти казала, що можна написати запит електронним листом в архів, і щоб дістатись якісь документи там про бабусів, дідусів. Тобто вони просто так можуть розсилати будь-які документи будь-кому. Чи треба якось так підтвердити, що це саме типу мій дідусь, моя бабуся?
Якщо це цьому документу більше 75 років, то вони можуть будь-кому надіслати. Приміром, ти хочеш перевірити, чи насправді Жванецький народився в Одесі. Угу. І ти йдеш в Вікіпедію, дивишся, що Жванецький народився тоді-то. В такої-то районі. І ти... Так, в губернії, оце якраз адмінправо, те, що ми з тобою обидва смутно розуміємо, що оцей адмінподіл, це важливо, коли ти шукаєш документи, адмінподіл важливий. І ти там подаєш запит на Жванецького, і вони тобі скан-копію або, ну, справку, мабуть, вони тобі не видадуть на Жванецького, що Жванецький народився колись там, але вони видадуть тобі скан-копію. Або ти можеш піти в архів і сам прям подивитися, записатись в читальний зал, прийти там. В читальному залі є прекрасні архівісти, і ти у них питаєш: «Здрасті, можете мені допомогти?» І там всі такі, як ти. Тобто це не треба думати, що там всі історики сидять такі розумні. Ні, там, типу, ти приходиш і кажеш: мені треба таке-то село, такий-то рік, і вони тобі допоможуть ось цією навігацією. Або листа написати і заповнити по формі анкету, вони тобі надішлють.
Записатись в читальний зал – це зараз, здається, не найбільша проблема щодо Одеси і нас. Але, і наскільки я розумію, якщо повертаючись до Жванецького, то на кожному цьому сімейному дереві у кожного одесита має бути Жванецький. Десь поруч просто окремо рости. Тому що
жив в квартирі на середній площадці.
Да.
Чи Філімонов, знаєте? Ілі Жванецький, ілі Філімонов. Але Філімонов, до речі, з Миколаєва. Він не з Одеси.
Серйозно? Ну, якби нормально. Скажи, як швидко ти стикнулася з тим? От, типу, знаєш, у мене є таке відчуття, що ти коли сказала, що досліджувати треба починати з себе. У мене я знаю, де в якому роддомі я в Одесі народився, знаю, коли я пішов в школу, закінчив школу, пішов в університет. Там от всі ці факти я знаю. Але далі, от, типу, навіть починаючи з батьків, у мене є багато дуже пробілів. Як швидко ти стикнулася з тим, що ти не знаєш, типу, ну і не можеш вже, коли ти питаєш, наприклад, батьків або там бабусів, дідусів, що вони не можуть відповісти на якісь питання, і треба йти до архіва. І як складно чи не складно було отримати там якусь інформацію? Ну, ти, типу, ти знаєш, ти тепер кажеш там, типу, то той архів, а то не той архів. Скільки часу у тебе зусиль пішло на те, щоб зрозуміти, куди взагалі звертатися?
Ну, по-перше, у мене є розуміння, що я взагалі нікому не вірю. Знаєте, оці всі історії про бабку-дворянку і оці всі історії, а ми не королівських кровей, і я навіть батькам не вірю. Тобто вони мені кажуть: так вона ж 63-го року, і я завжди це перевіряю, тому що, як ми казали, критика істочника. Я критична до всіх своїх істочників, хто б мені що не говорив, навіть якщо це в «Совєтській газеті» написано, в самій чесній газеті міра, «Совєтській газеті Правда», то я все одно цьому не дуже вірю. Ну, тобто, при своєму дослідженні, наприклад, в MyHeritage ви можете навіть надати посилання. От, типу, ти народився, і ти там в ноутс, там можна надати посилання, де ти це взяв. Ну, типу, на документи посилаєшся, от ти народився такого-то. Або там тобі бабка каже, що її мама народилася там і звали її так-то. Ти кажеш там зі слів такої-то, такої-то. Тобто, і я дуже швидко з цим стикнулася. По-перше, я не знала у батьків моїх, яка освіта. Я просто займаюся більше навіть не розкопами вглиб історії, а мені цікаво, от, які ми, що ми з себе. Як так сталося, що у нас от така сім'я, от інша сім'я таким чином має такі сімейні традиції, такою мовою розмовляє, такі театри відвідує, в такому місті живе. А як так сталося, що ми тут живемо, в Одесі? Мій папа корінний одесит, а моя мама, як і багато людей з області, процес урбанізації, він натуральний для нас. Багато людей з села приїздять в місто за роботою, за навчанням. Мама там гарно вчилася, вона вступила в Одесі спочатку в технікум, потім працювала, потім познайомилася з татом. Оце мені все було дуже цікаво, тому я питала у них, де ти навчався, і багато цих місць, де вони навчалися, чи де вони знайомилися, їх уже просто не існує, там якийсь автомобільний технікум третього розряду. І вже навіть вже є про що говорити про біографію з своїх батьків. Я там з татом говорю, і він цікаві речі розповідає про службу там в Подмосков'ї під час Афганської війни. Ну, тобто, це прям дуже цікаво. І я кажу, а чому ти, як так сталося, що срочників не відправили в 86-му році в Афганістан? І він там розказує, що у них там було, ну, йому просто, ну, на мій погляд, просто тупо повезло, бо бабуся за старшого сина давала взятку, а за молодшого сина, мого тату, у неї вже не було грошей на взятку, бо у неї там була скрутна ситуація. І багато разів викликали на єврейську у нас, в СБУ, тоді ще КГБ, і вона в підвалах сиділа на допросах. Тобто це все таке за роботу свою, через роботу.
Скажи, як ти структуруєш цю інформацію? Це насправді дуже цікаво. А у мене давно вже є бажання щось з цим зробити, тому що в мене, наприклад, бабуся за певну кількість часу до того, як померла, вона написала те, що ми в родині називаємо мемуарами. Це, скоріше, просто зошит, в якому вона записала, ну, типу, майже все, що вона пам'ятала про своїх родичів, хто, звідки, де знайомилась. От. Але вона це записала в зошиті. І у мене є натуральне таке питання, як це можна хоча б спогади однієї людини, як це можна зберегти і структурувати так, щоб воно потім, знаєш, ти якийсь меч міг зробити. Щоб, наприклад, якщо бабуся моя згадує, що там в 62-му вона там дядю Віталіка якогось там познайомилася і він одружився на комусь, щоб я потім цей блок інформації десь міг знайти і його застосувати десь ще. Що ти з цим робиш?
Взагалі стандарт, що я роблю, я вношу в MyHeritage, і там є для цього структура і система. Це взагалі, здається, називається оцей gitcom файл, це формат для генеалогічних дерев. І будь-яка програма тобі там, чи то MyHeritage, чи то інша програма, якою ти користуєшся, вона тобі може згенерити це все в gitcom файл. А так у MyHeritage приємний інтерфейс. Я знову ж повторюся, що я його взяла тільки за вид зовнішній, я багато речей так вибираю. І я вношу дані про людину, там прям анкета є. Народився, де народився. Ти коли записуєш дядю Віталіка або себе, ти записуєш, де народився на момент, на цей момент. Тобто, якщо ти народився там в 90-му році, то ти пишеш Одеса, сири-сири, СССР. А якщо ти народився в 92-му, то ти пишеш Одеса, там, Україна, незалежна. Приміром, якщо ти народився там в 1910 році, то ти пишеш Одеса, Російська імперія. Це тобі допоможе потім робити твоє дослідження і впорядковувати його. І це як я це роблю. А взагалі є стандарт, він називається родовий опис. Родовий опис, ну, в Вікіпедії можна подивитися, родовий опис – це ти пишеш від себе, пишеш мій батько, від батька, і ти пишеш народився Константин Батькович, і далі ти йдеш нагору по своєму прізвищу. Народився батько Константина, і потім далі нагору йдеш, народився, одружився, там помер. Далі нагору йдеш, його батько. І так по прізвищу ти йдеш. Це називається родовий опис, і це робиться по кожній гілці прізвища.
Цікаво.
Ну, а якщо в архівах немає інформації? Ну, я просто знаю, що про своїх родичів, те, що я знаю, що там постійно якась маячня відбувається. Я точно знаю про бабусю, що вона в багатьох документах в неї неправильне по батькові вказано.
Це часто так.
Тобто в неї... Да-да-да. А іще я точно знаю про неї, що в неї офіційний рік народження був інший, ніж її справжній.
Фактичний.
Тобто за документами вона одного року народження, а фактично вона, здається, на рік пізніше, типу, народилась. Тобто вона там... Ну, і я розумію, що потім... Якось змачити всі ці документи, ну це просто неможливо. Ну, типу, як її шукати за різними там різні дані?
Дати розльот того ті люди, що професійно займаються, стандартний розльот, я знаю, вони беруть 5 років. 5 років вперед, 5 років назад. Якщо ти пишеш, знайдіть дані про мою бабусю, вона народилася в 35-му році, вони дивляться там з 30-го по 40-й. Але у них є бази навіть, це називається алфавітні списки. Тобто ти пишеш прізвище, і вони дивляться по прізвищу. По батькові, так, це велика проблема. От я не знаю свого прадіда по батькові. Там просто теж багато таких сімейних історій. Чи він був прийомний, чи він був рідний, чи його підкинули, чи він був... Звідки він знає, яке у нього прізвище. Чи це прізвище його... чи це прізвище його отчима, відчима, чи це прізвище його батька. Тобто, там прямо такі історії, знаєте. Типа фотографії соєдінілі розорваною.
От в тому, да, мені здається, що у мене є чомусь таке відчуття, просто за тими історіями, що я від бабусі найчастіше чув, що якщо вийти на рівень десь от наших прабабусів, прадідусів, там вже досить багато буде тих, хто
там,
насправді...
Там більше легенди якісь.
Да, там вже навіть там просто навіть в документах вже повна якась каша. Угу. Там, знаєш, типу, ані рік народження, ані місце, там все вже якесь шляпа.
По-перше, вони можуть не зберегтися навіть. Тобто ти будеш писати запит в архів, а вони тобі скажуть, за 33-й рік немає актової книги. Вгадайте з трьох попиток, чому за 33-й рік немає, або за 37-й, немає книги актових записів.
А як
така задачка.
Як це цікаво працювало? Ну, типу, про народження. А, тому що там в одній книзі було і про смерть теж, відповідно, напевно.
Там, дивіться, там взагалі священник, коли, якщо це священник, це там писемна людина, дуже освічена, і він вміє там писати, і він пише три копії. Одна копія в церкві, одна копія подається в єпархію, це як, типа, їх...
Головний офіс.
Адмін теж, поділ, да. Головний офіс, точно, головний офіс. І одна копія ще кудись подається, тобто там завжди по три копії. І архівних записів, здається, дві копії чи три копії теж. Тобто, коли вони кажуть, все згоріло, ви взагалі потрусіть їх, або, може, інший архів перевірте. Бо, як ми пам'ятаємо, в совєтські часи дуже все, всі області ділилися, навіть Одеська область там була якийсь час, частина її була Ізмаїльською.
Да.
Мій південна частина, там, де Ізмаїл був, була окрема Ізмаїльська область якийсь час. Потім мій дід народився біля Балти, і на момент його народження це взагалі була Молдавська
СРСР.
Молдавська СРСР, так.
Молдавська Республіка, вибачте, там не СРСР.
АМСР.
АМСР, цікаво. Да, от, скажи, будь ласка, коли ти кажеш про цих типу церковних клерків, це ж мова до радянського часу, чи в радянські часи вони теж щось реєстрували, якісь речі?
Взагалі вважається, що не реєстрували, взагалі вважається, що з приходом радянської влади всі метричні книги були упризнені. Як це сказати українською, в общем, вони дропнули всі метричні книги. Але я бачила і за 22-й рік метричні книги в онлайн, оцифровані. І я знаю, що в Росії дослідники, там, де була оця біла частина Росії, тобто, які були проти совєтів, там навіть вони вплоть до 28-го вели там якісь... Краснодарський край козацької історії, там метричні книги доволі довго вели. І взагалі там навіть по Одесі, можливо, там, знаєте, якийсь католицький священник, якийсь ще католицьку віру там ще вони до менше переслідували, може там є якісь дані, але треба це все дивитися. По стандарту вважається, що до 17-го року метричні книги церковні, а після 17-го захси актові книги.
Окей, цікаво. Чи є якесь відкриття, що от за всю історію твого дослідження ти відкрила? Не знаю, як це правильно сказати. Яке тебе найбільше б вразило? Якась історія, що-небудь?
Мене вразило, що моє дівоче прізвище Горошко, воно насправді мало закінчення. Я ж думала, що Горошко – це українське прізвище, а насправді це у нього був суфікс ще. Мій там якийсь давній дід записаний Горошкуцею, Горошкуца. Там написано Горошкуцев син, Горошкуцев син. Часто священники, які отримували освіту там на Росії, Не спеціально кажу на Росії.
Ми теж
на
так
Росії
кажемо, то так.
Отримували. Да, на Росії вони отримували освіту, їх вчили взагалі все це доропати, якісь галімі прізвища, оці суфікси, навіщо вони треба, якщо треба, можна записати Горошков, правильно? Навіщо треба Горошку це, якщо можна записати Горошков? І я дивилася якісь старі книги, і я навіть дивилася багато разів, і я просто розумію, що немає мого прізвища в цій книзі. І я читаю і перечитую, і бачу, що там просто нема таких людей в цьому селі, але це дуже странно, тому що там половина села в цім прізвищем Горошко. І одного разу я вирішила все ж таки поїхати на цвинтар і подивитися кладовище, цей цвинтар подивитися. Там, звісно, дуже багато мого прізвища, бо багато родичів там є, яких я не знаю на цей момент. І знову після цього відкрила книгу і прочитала, що Горошку це таки мої родичі. Вони просто в одній книзі записані Горошку, в іншій Горошку. Це залежало від священника, як розумію, від його настрою.
У мене був викладач в університеті з прізвищем Міхайлуца. Горошкуца, це що це за до якої національності це залежить?
Валашське прізвище, це молдавське. Валахи, молдавани.
Валахи це взагалі румуни якісь чи хто?
Ну, валахи, я так розумію, це субетнічність румунів, так.
Це якісь частина.
А не може бути такого, що ти просто привласнила собі чужого діда?
Так, дуже часто це буває, і це часто буває з дослідженнями, які ви замовляєте. Ну, приміром, ви у генеолога якогось там дослідили, і він там, грубо говоря, манав там копатись у всіх книгах, нема вашого діду, він знайшов якогось однофамільця і записав вам. Ну, і так це працює, і тому я займаюся цим сама, тому що я не хочу це делегувати, це, по-перше, цікаво, а по-друге, набагато дешевше. І ти отримуєш за мінімум грошей максимум інформації.
І задоволення. А що з отакий якась там з ЗАГСу чи районного архіву якогось? Скільки коштує одна така довідка, якщо це не довідка, а от такі типу фотографія чи сканкопія
запит
якоїсь книги?
Такий,
який запит, да, якщо це?
Запит там порядок цін для мене, то що я роблю, я ніколи не бачила більше, ніж 200 гривень. У мене там зазвичай виходить 70, 150, 190. Отакі ціни.
А
якщо
це вони
справка,
якось розраховують самі?
Це розраховується по сторінкам. Взагалі всі архівісти, я так розумію, вони їх стандарт роботи – це скільки вони документів прочитали. Тобто вони прочитали 50 сторінок або 50 книг за те, щоб знайти вашого діда. Вони виставили ціну за 50 сторінок прочитаних. Якщо вони прочитали одну сторінку, вони вам виставили ціну за одну сторінку.
Вибач, а як це відбувається? Ну, типу, ти така, розкажіть про мого діда. І вони такі, зараз пішли, там, прочитали 80 книжок і кажуть, 80 книжок, там, по 300 сторінок кожна. Кожна, щоб дізнатись про свого діда, заплатіть, там, не знаю, 2000, ну, умовно, 2000 гривень, або нічого не надішлемо. Або вони можуть сказати, типу, ми нічого не знайшли, з вас 8 мільйонів, тому що ми перечитали все, але у нас нуль інформації. Як вони, в який момент вони ось цей рахунок тобі надсилають?
Вони тобі надсилають, у них є, називається, алфавітні книги. По всім метричним книгам у них є списки прізвищ. І вони там, приміром, знають, що там в Одесі за 60-й рік, чи там за 30-й рік народилося 80 людей з прізвищем, я не знаю, Іванов, да? І вони знають, що за 31-й рік з Іванов народилося там, типа, 5 людей. І у них це в алфавітних книгах. Вони там подивилися, там, ти запитуєш там бабку 30-го року народження. І вони такі, типа, так, прізвище там Миколини, Коліни. І вони дивляться, значить, за 30-й рік ноль таких прізвищ, за 31-й ноль таких прізвищ, за 32-й там ноль таких прізвищ, за 33-й там два таких прізвища. І вони йдуть в ту книгу і відкривають, і дивляться. Тобто це так виходить. Ну, і вони прям тобі в фактурі рахунку пишуть, що вони робили, що вони дивилися. Якщо вони нічого не знайшли, там дуже маленькі рахунки, там 30 гривень зазвичай.
А, ну,
15 гривень.
Це можна собі, зазвичай можна собі дозволити, якщо ти кажеш, що в цілому у тебе виходить 150-200 гривень, то якби, ну, абсолютно норм.
Якщо вони не можуть знайти, вони вас наберуть, уточнять. Алло, це Микола, ваша бабка точно 30-го року? Може, вона 25-го? А може 23-го? А на 10 років то старша є жіночка, це не ваша? А вона точно Леонтівна, вона не Ніколаївна? Ну, тобто вони
заверніть,
наберуть.
Заверніть
от,
мені
Одеський архів
тоді.
Вообще булочки, булочки.
Ой, супер. Ну це дуже приємно, знаєш, що принаймні на якомусь контрасті зазвичай про державні органи всі кажуть, знаєш, де, ну не то, що кажуть, ну справедливо, тому що неможливо часто спілкуватись. Якщо архів приємний, то це класно. Розкажи, ти от згадала, що навіть якщо не знайшли, якісь можуть взяти гроші. Чи часто в тебе було, щоб щось не знаходили, щоб повертались? Знаєш, щось заходило в глухий кут?
Дуже часто. Там, я не знаю, не 90, але 60% того, що я пишу іноді, ну, десь 50-60% я отримую відмови або, ну, там, не знайшли. Але це не значить, що або там немає за цей рік даних, або немає такої людини за цей рік. І там вони перевірили. Ну, і коли вони кажуть вам, що за цей рік немає такої людини, вони, скоріш за все, перевірили за
сусідні
там 2-3-5 років назад.
А що тоді робити? Що ти робиш в такому випадку?
Продовжую шукати. По-перше, людина не тільки народилася, правильно? Вона ж народилася, вона ж мала ще щось зробити в житті. Вона пішла в школу, вона пішла на роботу, вона десь служила, він десь служив в якійсь армії, якийсь одружився, десь направили на якийсь колхоз, шмалхоз. Це, ну, якщо ми говоримо про ближчі до нас дати. Якщо це там далі від нас дати, то, приміром, якщо це там Російська імперія, ну як, якщо вони народились в Одесі і не збереглись метричні записи з церков, то, ну, йдеш і шукаєш, що в цей час відбувалося. Ну, приміром, там про 33-й ми поговорили, чому могли не зберегтись книги, та вони просто їх там, скоріш за все, викидали, поспалювали, щоб закрити там історію про голод. Там за 37-й вони там теж робили, з 39-м, здається, вони робили перепис населення і всі все знищили. Всі переписні листи були знищені, бо там якомусь Сталіну чи Берії не сподобалася статистика.
Що завгодно не сподобалося, не?
Що завгодно не сподобалося, вони це знищили. Тобто, і ти там, ну, у тебе немає даних про народження, ну, твоєї бабки, але у неї була сестра, наприклад, і вона народилася на 5 років пізніше. Ти подивишся дані про свого прадіда і прабаби по актовому записі, по актовому запису народження сестри твоєї бабки. Або якщо це теж не збереглося, то ти взагалі задаєш собі питання, а чи в Одесі вона взагалі народилася? Дуже інтересне таке питання, бо вони всі, вони ж, ти з одеситами коли говориш, я сама одеситка, я це знаю, бо я це
всі
дуже часто чую.
Всі виключно в Одесі.
Всі,
да?
Всі корінні і у всіх по 8 колен. По 8 колен вони тут з моменту Хаджибею, з моменту Дерибаса, вони разом з Дерибасом прийшли сюди.
Скажи, ну, так, Коля, давай ти.
Я б задав інше питання, а чи була взагалі бабуся?
Так, може це взагалі була не бабуся, а це, знаєте, як Men in Black.
Так, так.
Це висадилась тарілка, тарілка прибульська, і просто її там, знаєте, отак от жидомасонською рукою, отак хоп, і все.
Наконець-то, нарешті. Скажи, як твоя родина взагалі, типу, ну, переважно батьки і старші родичі, як вони ставляться до, і ставились на першому етапі до твого захоплення дослідження? Чи було там, знаєш, таке, типу, що, ну, що ти там шукаєш, на що воно тобі треба, от щось таке?
Ну, є такий скепсис трохи, але, ну, моя мама там цікавиться історією сім'ї, і цікаво, але коли я їй кажу, мама, у нас не було дворян. Ми не дворянських кровей. То вона дуже, дуже розчаровується і дуже грустна в цей момент. Вона каже, коли я сапаю город, і коли я була молода і працювала в городі, і питала у бабушки, бабушка, може ми не селяни? Там, мама, може ми не селяни? Вона каже, да, Наташенька, не селяни, купай далі чесник.
Купати, якби, приємніше, якщо ти дворянського когось роду, і розумієш, що це просто несправедливість радянської влади. Я тут,
це
я
просто
розумію,
не про нас.
Якщо чесно, от ти, як сказала про те, що в Одесі всі з Одеси, з 9 колін, з предків, так само я мільйон разів якихось історій чув про те, що, типу, від одеситів, що, типу, от у нас там родина, ми там володіли якимось маєтком, а ми там половину району тримали, а ми там якісь там...
Так, так.
з Потьомкіним чай пили і все таке. От якісь ці історії.
Так, так, всі поголовно, всі любовні си Воронцова.
Точно, точно так.
Ну, я не коханка Воронцова, але мені здається, що взагалі ось цей напрямок дослідження родини і коли з іншої сторони зайду, коли я був молодий і в мене була можливість поговорити з моєю бабусею і дізнатись, звідки ми, як ми, про моїх родичів, мені реально було реально насрати. Навіть коли мені щось розповідали, мені це було максимально нецікаво. І це було, знаєш, якісь такі батьківські, якісь там, оцей, типу, бредні, якісь такі, ну, коротше. Мені це було нецікаво, а зараз я розумію, що я вже став старим, і саме от станом на зараз мені це дуже цікаво, і воно якось само прийшло, і я такий, боже, а як там воно, а звідки ми? Мені здається, що воно якось з часом, з віком воно приходить таке, що в тебе є... Ну, з'являється ось ця зацікавленість твоєму походженню. Не знаю, може в мене просто інших якихось хобі немає і хочеться більше якось, не знаю, там, ну, зачепитись за родину. Бо я розумію, що коли я був молодий, в мене реально була можливість. Мені б зараз от дуже хотілося перенестись там на багато років назад і просто поговорити ще там з живими бабусями, дідусями, і просто в них дізнатись, а як воно насправді, от, щоб вони якось розказали свою версію того, як вони це відчували. Тому що зараз це тільки от якісь чутки від моїх батьків, що вони знають про своїх батьків і так далі. І, ну, на жаль, воно вже втрачено. Ну, для мене воно вже насправді втрачено, вже, на жаль, всі померли, бабусі, дідусі, і якби, і от, на жаль, не можу зараз вже все це дізнатись. А коли була можливість, я такий, та нахер воно мені потрібно, щось вона мені там, бабуся, втирає.
Ти втираєш мені якусь діч.
Там про своїх когось, ага. Я такий, та, краще піду там Децела послухаю.
Ну, нормально, Децел теж багато цікавого розповідав. Я думаю, що взагалі цей сум, який у нас виникає від втрачених типу, можливостей, коли ти міг поговорити там з якимось своїм родичем старим, і він просто з іншого покоління, і ти тоді не чув, це частина, чому можна зайнятися цим процесом. Mm-hmm. Тобто ти якби цю справедливість відновлюєш, тобто ти все ж таки поговорив з нею, ну, да, навіть вона померла вже, а ти там знайшов в поличці серванта її свідоцтво про народження, її там свідоцтво про шлюб, якісь її листи, і якісь, я не знаю, якийсь медальйон її улюблений, приміром, чи там, я не знаю, бінокль, з яким вона в театр ходила. І ти mm-hmm. таким чином там можеш, як це сказати, можеш доєднатися до її історії, яку, може, вона розповіла, але ти не почув.
Mm-hmm. У мене є питання щодо національності, воно завжди таке дещо слизьке. Ну, значить, не дуже слизьке, просто у нас на наших землях про питання національності, воно взагалі складне, і я до кінця навіть не розумію, як її визначати. Ти згадала, що у тебе було там якась родичка, да, з Польщі, прабабця чи щось таке?
Прабабка моя, Кароліна Васильівна.
О, Кароліна, ніфіга собі. І ти згадувала, що прізвище з'ясувалося, що воно було виправлене, да, і було не таке насправді. Чи були тебе якісь там відкриття в процесі дослідження, що там, знаєш, ти зрозуміла, що ти не до кінця знала ще якісь, ну, типу, знаєш, що їх більше національності в родині намішано, ніж ти уявляла собі раніше?
Ні, у мене дуже українська родина, і це дуже цікаво. Мені прям странно це, тому що Одеська область – це такий мікс. Одеська область – це і болгарські, і гагаузькі села, і липованські села. Сама Одеса – це багато грецьких спільнот, багато італійців, багато єврейських спільнот, багато поляків. Ну, тобто тут взагалі прям мікс. І мені прям дуже цікаво, чого це так вийшло. Як так вийшло, що у мене всі українці майже... Можливо, якщо я вглибше занурюсь, у мене знайдуться якісь румуни, бо мама з півдня, і одне з прізвищ моєї сім'ї – Сурдул, а Сурдул – це взагалі румунське слово. Сурдул – це, ну, навіть в латині є, і в італійській, це романські мови, це глухий. Тобто з цих, в перекладі з цих мов. Можливо, там хтось був сурдулом, та це було колись прізвисько до того. Але і мамин рід, вони українці, і там буде записано в метричних книгах, звідки там. У мене сім'я діда, вони чернігівські козаки. Там записано чернігівський козак Михайленко Давид. А по татовій лінії теж українці. Під Балтою, це село Невелике Мирони. Там майже всі українські прізвища і українські корені, тобто вони всі православного віросповідання. І взагалі етнічність, знаєте, така історія, що ну, це ми себе мислимо українцями зараз, в 25-му угу. році, і для нас це дуже ясно. А для нашого три рази прадіда, який був неписемним і не виїздив за кордони там своєї області, губернії чи повіту, для нього це не так очевидно було, хто він, українець, чи росіянин, чи малорос він, чи великорос, чи він білорус, чи він якийсь там, не знаю, литовець. Не всі себе так мислили, як ми мислимо національностями. Національність – це дуже, типа, модерне поняття, я знаю. Історики навіть, ну, там, деякі історики навіть кажуть, що там у росіян до сих пір національність не сформувалася, як ідентичність. Бо вони там, у них є русський, а є росіянин. І чому-то русський, він, це прикметник, а не іменник. На відміну, там, українець, поляк. Поляк, українець, англієць, це все іменники.
Ну, тому мої діти кажуть росієць, і якби
вона видала свою. Моя дитина каже росіянце.
Росіянце, так, так. Така є історія. У мене, знаєш, є така історія в родині, що нещодавно ми ставили там з моїми родичами питання щодо прабабки моєї Віри. І у неї в документах написано було всюди «русське». І, ну, якби в родині, я її не застав, ну, якби вона померла раніше, ніж я народився, чи коли я був дуже малим, але думаю, що все-таки я задовго до народження, якщо правильно пам'ятаю. І всі в сім'ї всі так, ну, то вона ж руська, руська. Я такий нещодавно кажу, а чого, власне, вона, ну, якби, чого вона руська? Де, хто, ну, що, батьки з Росії? Наче ні. А вона там, не знаю, народилася на Росії? Ні. Так а що, власне, що руська? І ніхто не знає. Ну, типу, ми не знаємо достатньо. У нас немає просто інформації про це, але у нас жодного немає підтвердження, що вона взагалі якось до Росії має відношення. Ані вона, ані її батьки.
Що за пачку хорошого шоколада секретарша ЗАГСу може написати тобі хоч грек, хоч русський, хоч українець, що тобі подобається?
Так воно ж фактично так і було, тому що у мене в родині багато таких прикладів, і навіть наразі, ну, ти кажеш, типу, нам зараз легко, ну, в принципі, я дійсно себе ідентифікую як в першу чергу українець, але в мене половина просто родинної лінії – це євреї. Ну, типу, я з таким же самим, тим більше, що у мене мамина лінія єврейська, і мені, якби, знаєш, у євреїв вважається, що по мамі передається, а українців по тату, у мене по тату чисто українська родина, по мамі, скоріше, чисто єврейська. І якби виходить, що і ті можуть вважати, що батько може вважати, що я українець, мама може вважати, що я єврей з таким успіхом. І якби, як визначати мою якусь етнічність, якусь національність, я взагалі жодного уявлення не маю, як це визначається. Ти, типу, знаєш, я можу себе ідентифікувати, і зараз я ідентифікую себе як українець єврейського, там, якимось частково єврейського походження. Але, ну, типу, знаєш, я себе ідентифікую, але я себе таким так можу і англійцем ідентифікувати, знаєш. І коли це починається історія про те, що як людина сама себе ідентифікує, то, ну, от ми тут в якихось епізодах розмовляли на іншу тему про те, знаєш, про людей, що ідентифікують себе як якісь ідеї, і у нас не дуже багато з Колею розуміння, що то таке. І Коля ставив, на мій погляд, спочатку мені здавалося, що, ну, смішним це питання, а потім таке, блін, ну, типу, а чого людина не може ідентифікувати себе як тост, чи там холодильник. І так само, чому я не можу ідентифікувати себе як, типу, англієць чи там китаєць. Ну, типу, от я себе так відчуваю. То в мене багато пробілів, я взагалі не знаю, як ці штуки визначаються.
Я говорила з знайомою, вона закінчувала політологію. І вона на цих речах знається, і вона каже, що взагалі зараз вважається так, що людина сама себе може назвати. От, приміром, ти живеш в Україні, ти можеш себе казати, там, я такої-то етнічності, там мама у мене українка, тато українець, я такої-то етнічності, і політично там я українець. Чи, приміром, ти живеш там зараз в Турції, але ти там етнічний грек, і ти кажеш, я політично вважаю себе турком, паспорт маю турецький, але етнічними походження я вважаю себе греком. Традиції моєї сім'ї, моя рідна мова, мої батьки, вони, це все грецьке, там, приміром так. І ну, це зараз, там, як знаєте, не хочеться торкатися цієї теми там, про формування палестинської держави, але от вони себе арабські граждані, вони себе вважають там, палестинського етнічного походження, хоча Палестина начебто це давня назва Ізраїлю насправді, але може я помиляюся, поправте мене.
Ну там Палестина це просто велика така більша територія за сучасний Ізраїль, але включно з сучасним Ізраїлем, так, це все називалось Палестина, так. Тому це важке, да, складне питання. Там взагалі я, якби, при тому, що я якусь кількість книг про Ізраїль прочитав, і в тому числі від людей, що якби не в захваті від держави Ізраїль, але там реально розібратися в тому питанні у мене поки що нічого не виходить, тому що там
складно. У мене теж саме з цим регіоном, ну, тим паче це не європейський регіон, ми все-таки, там, я не знаю, українці, це все-таки європейська, суто географічно і ментально це європейська частина, і мені там ближче там розбиратися з умовною Словаччиною, там Україною, Білорусією і Литвою.
Угу. У мене є, якщо ми декілька разів ти сказала слово політичний, і в цілому ми там, да, і Палестину згадали, тобто це якісь такі політичні питання. Я по собі знаю, що коли я дізнаюся якісь історичні факти, вони впливають на те, як я сприймаю сьогодення. Чи є у тебе така історія? Чи знаєш, наприклад, якщо ти читаєш про якісь історію Одеської області, про південь Одеської області, який був там певний час румунським, якісь там болгарські села, чи це якось впливає на те, як ти бачиш сьогоднішню їх історію?
Дуже сильно, Костя, я ти прям цей в яблочко потрапив, я візьму собі водички, бо в мене горло перчить. Я просто думаю, знаєте про що? З сучасними подіями я думаю про те, що мій, приміром, там родина моєї мами і по бабусі, по дідусю, вони з території, яка була довгий час під Румунією, там під час розвалу, після Першої світової, під час розвалу Російської імперії, частина південна від, наскільки я пам'ятаю, від Білгород-Дністровська відійшла до Румунії, і вони виросли, може, народилися в Російській імперії, але виросли і сформувалися в румунській державі. І вони часто згадують, мій дід згадує спогади своїх батьків, і моя бабуся згадує спогади своїх батьків про румунську державу і про те, там, які там були відношення, не все було добре. І вони знали прекрасно, в якій країні вони живуть. Вони ніколи не вважали себе росіянами, вони вважали себе українцями, але вони називаються наші. Тобто вони не кажуть, ми українці. Мій дід може сказати, ну, по-нашому я розмовляю, я не українською розмовляю. Я по-нашому, як ми. Як ми розмовляємо, так і розмовляємо, по-нашому. І я от я просто подумала з іншої оптики про цей факт, що там в 40-х роках, під час розділу Європи, ця частина території була відхоплена Совєтським Союзом. І туди просто зайшли радянські війська і просто мобілізували мого прадіда одного до лав
радянської армії.
До лав радянської армії. І він просто зібрав речі, отримав портянки якісь, отримав автомат і пішов з війною освобождати Європу. І я зараз про це подумала, що він все життя своє, коли я дізналася, подивилася на це з іншої точки зору, знаючи ці історичні факти, от людина виросла, народилась в державі Російська імперія, ця держава розвилилася там, коли йому було дуже мало років, він вирос і сформулювався в румунській державі. Він служив в румунській армії свою строкову службу. Він там давав присягу румунській державі. Вважалося, що вони живуть в румунському селі. У них був румунський жандарм, хоча це село було українське, але принаймні він знав, що адмін, вся історія адміністративна, вона йде румунською, школа румунська, армія румунська. От приходить там Радянський Союз, дає йому автомат і каже: "Дуй, будь ласка, про освобождать Європу". І для мене це дуже схоже на історію, як Росія прийшла в Донецьк
і зібрала всі наші території,
да, де окуповані всі наші території, зібрала там людей, молодих чоловіків, мобілізувала їх, дала їм автомати, така, типу, давай освобождай Україну від нацистів. І для мене це дуже схоже, хоча тоді, ну, Радянський Союз був на стороні світла і добра. І вони дійсно там
не був.
Велику, ну, принаймні, під кінець Другої світової війни вони також боролися з Гітлером. Але ну, те, що він згадує, мій прадід, те, що він згадував, те, що моя мама розказувала, як він згадував, там, як він просто був на м'ясо кинутий, і як він згадує американців, які просто робили скиди консервів, які смачні ці консерви були, і як вони грілися від тих речей, які вони скидували, і як вони наступали, коли були авіанальоти американців, коли вони просто як це сказати, бомбили позиції Німеччини, і вони просто проходили. Він каже, я піднімав землю, і це був попіл. Це просто був попіл, я просто йшов вперед. А коли там, приміром, не доєдналися ще до війни американців, вони просто участвували в м'ясних штурмах, так само, як зараз там, прості господі, граждані ДНР участвують в м'ясних штурмах
українські
на
позиції,
позиціях, да, в Донецьку.
Так, да, так. Да.
Да, це в цьому історична Рима, якби помітна незброєним оком, тому що методи російської держави, вони не змінилися за ці роки, і навряд чи зміняться. У мене, знаєш, якесь таке неоднозначне, я не можу до кінця сформулювати своє ставлення до всіх цих процесів, тому що, наприклад, я... Не знаю, 2 роки тому останній раз їхав трасою Бухарест-Констанца, і там досі на якихось опорах естакад мостів написано Бесарабія, це Румунія, наприклад. І, типу, от я не розумію, як до цього ставитись. І це якби як може і у поляків є якісь зазихання на нашу на Галичину. Можливо, да? Типу, ну, якби наче ж домовились, щоб більше такого не робити, а якщо ви намагаєтесь рухати ці питання, то ви Росія. Але якби з одного боку так, і хотілося б просто цього, щоб цього не робили, а з іншого боку є розуміння, що дійсно і в моїй родині теж, у моєї дружини, у неї теж вся родина з, ну, якби, ні, половина родини з півдня Одеської області, у них теж там діди, бабусі, що вчилися в румунських школах, у них досі вживають просто в побуті частину румунських слів через це. Хоча вже ніхто не вчився там, вже батьки не навчалися в румунських школах, але просто воно передається з покоління в покоління. І якби коли Румунія зазихає, але не Румунія, а хтось там в Румунії зазихає на наш південь, або там на наші Чернівці, які вони називають Черноуц, то якби я не хочу політично цього, але теж розумію, що певні підстави, значить, на це є. Це дуже якесь складне питання, з яким я не розумію, як з ним взагалі поводитись.
Ну, мені здається, Євросоюз вирішує ці питання в плані кордонів. Ти можеш бути в єдиному європросторі, і, приміром, якщо тобі там в душу запав Черновіць або цей Білгороднестровський читає Албе, здається, вони так кажуть, читати Албе, то ти
приїжджай,
навіть без перетину кордону, от тобі так приємно бачити ці,
ну, це коли, ну, нормальні
румунські
сусіди,
умовно кажучи, так. Мене, ну, знаєш, от ти кажеш, що воно там, типу, тобі викликає багато питань, у мені ці речі викликають сміх. Тому що я думаю завжди про цю болгарську депутатку, яка хотіла дуже приєднати Бессарабію, бо там багато болгарських сіл. І мені завжди так смішно, чи вона бачила карту, що там ще є якби Румунія між нами.
Як
і як
мінімум,
вона
да.
збирається... Як вона збирається їх приєднати, цікаво, от вона закликає до цього, от, яку цей, як це вона, як це буде виглядати? Просто це прям так смішно, що я не можу. Ну, типу, коли
Слуха,
хто
ну,
зазіхає,
є
я
ж,
думаю, ну це прям смішно.
А в чому ну є ж якесь слово, яким це називається? Якийсь ексклав чи щось таке, коли у держави є
так,
одне.
Так, як Калінінград,
Кремлен.
Так?
Да, як Калінінград, як у за. Ні, ну чого, є, наприклад, у Азербайджана є частина, от теж там ближче до Туреччини, я забув, як вона називається, відокремлена теж. Ну, типу, є багато країн, напевно, у яких є такі, є такі території. Ну, вони якось собі так уявляють. Просто це з одного боку смішно, з іншого боку, блін, ну знаєш, коли
ми,
типу.
Ми в цьому живемо, да?
Ми в це, да, у нас коли реально ти йдеш через південь Одеської області, там одне село болгарське, сусіднє молдавське, третє гагаузьке, четверте українське, п'яте липованське і так далі, ти такий, а це як взагалі? Ти реально не дуже зрозумів.
А уявіть собі якусь дитину, яка народилась і наразі живе в Криму. І коли анексували Крим, ну, умовно, цій дитині було 5 років. Тобто він тільки там, він, вона тільки сформувався,
вони.
І вони, і останні 10 років він живе наративом, що це вже Росія. Ну, як людина, яка тільки сформувалась, він живе зараз, він розуміє, що, ну, те, як все, що навколо йому каже, що ти живеш в Росії, а... Хоча, ну, типу, весь світ каже, ні, ну, ти насправді живеш в Україні. Просто, ну, такі зараз часи.
Так.
Людина така, бля, так, а що відбувається? Ну, типу, то я ж живу тут останні 10 років вже. Я живу, і це начебто Росія. Ну, якби зсередини.
Іншого не знаю.
Так. А мені всі кажуть, що ні, насправді це Україна. Просто ти цього не розумієш. І він такий, блядь, ну, просто абстрактна людина. Я розумію, наскільки це важко, і що ця от... довготривалість, вона теж несе дуже таку негативну конотацію, тому що ті люди, які тільки от зростають, і вони нічого не бачили, не розуміють, а ту історію, яку їм викладають, вона зовсім інша.
То не історія
вона,
взагалі.
Просто, то взагалі, так, да, це не історія.
Немає
це
відношення
якісь,
до історії.
Так, 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 це просто якийсь там, типу, ну, окремий Розкий. Сюжет окремого вигадувача. От, просто я розумію, наскільки цим людям зараз буде дуже важко розуміти, що відбувається, і якось іти разом із зовнішнім світом, напевно. Тому що те, що у них там всередині...
Микола, я пропоную тобі подивитись на тих людей, які народилися в Одеської області, там в умовному... там. 35-45 році. Ось вони вже виросли.
Я
розумію, деякі
да.
з них до сих пір не розуміють, що вони в Україні знаходяться. Тобто вони народилися в якомусь Совєтському Союзі, або там, приміром, їм було 5 років, коли Совєтський Союз прийшов. В 90-му він там, в 91-му він розвалився, а вони до сих пір не розуміють, де вони. Вони такі, а ми один народ.
Та це зрозуміло. Ні, типу, народились в Радянському Союзі, потім зростали, коли якась там, ну, типу, Румунія нас захопила, потім, і вони такі, частково вони спочатку Радянський Союз, потім Румунія, потім знову якийсь там Радянський Союз, і типу, а зараз Україна.
Поправлю тебе, спочатку Російська імперія, потім Румунія, потім Радянський Союз,
Союз
а потім Україна,
так.
І вони в шоках просто.
Угу.
Ну, я коли про це думаю, я думаю, вони ж закінчили там 3 класи чи 7 класів. Ну, от так вони, як можуть, так розуміють. Ну, я кажу про всіх, я про тих людей, які, ну, втрапилась у них ця ситуація. Типу, ну, ти в селі був, там був колхоз, і там була в твоєму селі тільки 3-річна школа. І ти просто не мав ніякої можливості. Ти закінчив 3-річну школу, я не знаю, після 3-річної школи 5 років пас гусей, а потім тебе забрали в Совєтську армію.
Mm-hmm. Я думаю, що здається, ну, я, принаймні, як я пробую для себе знаходити такий шлях, це можеш читати і розуміти історію, але не не намагатись одразу щось в голові своїй далі з цим робити. Ну, тобто, знаєш, от мені здається, це відрізняє цивілізованих людей від громадян Росії, які зазіхання свої на українську територію, вони перетворюють надії. Вони зразу такі, тут якийсь мій дід посрав один раз, оце все, це свята Росія. І це абсолютно гра з нульовим сенсом. Тому що, знаєш, мені завжди цікаво, а чого вони, як вони обирають, що, наприклад, там 200 років тому тут була Російська імперія, тому це їхнє. Чому вони, наприклад, не хочуть там на 1000 років тому назад піти, де взагалі там нічого не було, там були болота. Ну, вбити один одного і перетворіть все на болото тепер. Ну, так, така, чому ви ту історичну правду не обираєте? Це ж теж історично.
Так, там є простий критерій. Ти обираєш те, що тобі удобно.
Так.
Ну, да.
Тільки те, що тобі удобно.
В цілому я це розумію, але інколи ж хочеться, я вірю, що там теж повинні бути люди, які, повинні ставити собі питання якісь, теоретично, напевно.
Ти бачив подкаст цього Віталія Дрібниці на Ютубі? Він називається «Vox Veritatis». Це вчитель історії в українському коледжі колись був. Він зараз пише книжки для школи. Там, для 7-го, для 8-го класу він писав книжки, і він дзвонить росіянам в чат рулетці і пропонує поспілкуватися про історію. Ну, він взагалі не пропонує поспілкуватися про історію, це ж росіяни одразу починають. А ми тут Одесу построїли, построїли Одесу, Екатерина основала Одесу. Хто основав Одесу? Екатерина. І він такий, давайте дивитися, відкриваємо указ Катерини і читаємо. І він дуже спокійно взагалі їм про це розказує. От я чому про це згадала? Тому що ти, Костя, кажеш, що вони не думають, а вони, як вони так думають? А вони не думають. Росіяни не думають. Їм прикольно, що Росія закінчується там, де закінчується, як там, де ступив сапог солдата. От з цією логікою вони такі, або там якийсь каша в голові, і вони там думають, як їм думається. От там пчела пролетіла, і бабочка крилом махнула, там сформулювала імперську картину держави в голові росіянина, і він так думає, дзвонить чат рулетці, розказує всім.
Да, це прикро. Я не знаю, я точно можу сказати, що для мене була це надзвичайно цікава розмова. Є, скоріш за все, купа питань, які я не поставив. Хоча я дивився, я собі зробив заздалегідь перелік, але щось мені здається, що я щось з цього забув запитати.
Бачите, ми пішли в інше.
Ні, ми доволі... Це просто мені здається, що неможливо зараз, чи не зараз, просто мені принаймні з тієї перспективи, де я знаходжусь, неможливо ставити питання про історію родини, тим більше з Одеської області, яка настільки, вона все ще, на мій погляд, одна з найважчих не історії, а просто областей українських з погляду ідентичності і з тієї самої історії, до речі, і і минулого, і сьогодення. Надзвичайно важка область, де і місто, де ж саме Одеса, надзвичайно важке з багатьох питань. Тому питання якісь політичні, мені здається, вони невід'ємні, їх неможливо не поставити також. Якщо раптом є якісь штуки, що ти хотіла б ще, може, розповісти про родину, про що завгодно?
Надо, знаєш, що сказати. Надо сказати, що коли ти займаєшся історією сім'ї, то треба собі задавати завжди питання, навіщо ти нею займаєшся. Комусь важливо там дізнатися, умовно кажучи, що ти Арагорн, син Араторна. І тобі там треба по батькові от твою лінію, твого прізвища, і хоч ти помри. І я це почула в одному навчанні, яке я там слухала, мені дали якусь лекцію. Комусь важливо там по батькові дослідити свою лінію, комусь важливо там вглиб піти і дослідити своїх, там справді як колхоз і як розкуркулення вплинуло на історію твоєї сім'ї. А комусь важливо прям максимум родичів, і прям прикольно, максимум вглиб, максимум вшир. І вони там собі копають, і йому от приємно чи їй, що там вони до 17-го сторіччя там можуть прослідкувати, що у них там бабка чи дід був в цьому селі. Ну це ж комусь важливо там красиву схему зробити і повісити на стінку і дивитися, і любуватися, боже, там у мене мільйон родичів. Як же все ж таки класно там бачити, що я проробив цю роботу. От для різних людей свої пріоритети, і ти коли цим починаєш займатися, ти задаєш собі питання, а навіщо мені треба? Просто у мене це, типа, прикольний досуг. Я така, типа, хобі. Там поколупалася, там почитала, і це дуже повільно у мене рухається, я там не дуже вглиб заглибилася. А комусь хтось професійно займається, там пише книгу, зробив схему, написав родовий опис про батька, про мати, по тому прізвищу, по цьому прізвищу, надрукував цю книгу, зробив сімейний альбом і там радіє.
А от станом на зараз, скільки поколінь от в тому дереві, що ти зараз от собі намалювала? Скільки ти дослідила?
Подумаю, не знаю. Зараз подумаю. Треба подивитися.
Ти поки дивишся, ми пам'ятаємо, що ти казала, що ти скоріше не вглиб, а типу про деталізацію, да, того, що ти досліджуєш.
Так.
Але ти
от у мене є такий фен-в'ю, і дивися, тут у мене є одне. Я перше покоління, друге покоління, це мій батько, дід. Тобто раз, ага, два, три, чотири, п'ять, шість.
Ясно.
Шість покоління.
А, там були. Ще можна?
Шість-сім. Да. Бачиш, ну у мене круто. По одній лінії є навіть вісім. Але ти оце, типу, оцей фен-в'ю, там як, він як веєр. Ага. Коли ти так, дивишся, так. Батько і мати відходять від тебе як такими секторами. А є от родовід він називається. Ось це родовід, коли від тебе тільки твої прямі родичі. Батько, мама, їх батьки, мами і далі.
Ага.
Тобто він відходить. А дерево – це коли вже сестри, браття, всі твої оці...
Всі кого можна.
Великі італіянські сімейки, там, де, знаєте, по 500 дітей, і всі ж самі по 500 народили.
Це круто. Ну, слухай, я справді багато всього дізнався сьогодні про дослідження сім'ї. Я насправді дуже хочу сам щось почати робити. Можливо, після сьогоднішньої розмови її почну. Дякую тобі велике.
Дуже дякую, це супер. Це дуже цікаво, як дуже корисне. Можливо, не всі слухачі зараз зрозуміють, наскільки це правильно досліджувати свою родину, але, може, з часом, з віком вони це здебільшого зрозуміють.
До речі, вибач, я знов, якби я бачу, ти хочеш щось сказати, Льона, ми тобі не даємо, але.
Я вже просто хочу підквакнути вам, що типу, да-да.
Ага, мені здається, до речі, що типу, це дуже патріотична взагалі штука, якби це дивно не звучало, тому що в сьогоденні, де Росія хоче знищити будь-яку нашу історію і будь-який слід нашого існування, то навпаки цю історію зберігати, досліджувати, збирати в якусь єдине носій, чи може просто єдиний вид, це дуже патріотично і дуже круто. І дякую тобі за те, що ти це робиш.
Дякую вам, що попитали у мене. Голі базікати!